Americké demokratické primárky pokračují výběrem prezidentského kandidáta ve druhém státě. Start primárek v Iově minulý týden přinesl chaos a zdržení při sčítání hlasů. Teď se čeká, jak uspějí kandidáti o demokratickou nominaci ve státě New Hampshire, kde budou Američané hlasovat právě dnes. A to vše v týdnu poté, co Donald Trump přestal hlasování o impeachmentu a zůstává tedy dále ve funkci. O americké politice bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je amerikanista Jiří Pondělíček z katedry severoamerických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Pondělíčku, ty primárky, nebo ta shromáždění, abychom byli přesnější, v Iově minulý týden přinesly řadu překvapení. Teď v New Hampshire. Dá se říci, že například Joe Biden hraje o politické přežití, o to, nakolik si udrží šanci býti demokratickým kandidátem?
Do jisté míry se to dá říct, ono, ty první dva státy jsou sice poměrně málo významné, co se týče počtu delegátů na to volební shromáždění demokratické strany, které tam mohou jednotliví kandidáti získat, ale tradičně už od těch 70. let, kdy se právě v těchto dvou státech hlasuje jako v prvních, tak vlastně ten jejich význam je dán spíš právě jejich nebo dobou, kdy se v ní hlasuje, než tedy počtem kandidátů. A ono jsme to konec konců mohli u Joe Bidena pozorovat i v těch celonárodních průzkumech, ty, které se odehrály nebo uskutečnily po těch volebních shromážděních v Iově, tak tam on se poměrně dramaticky propadl podle třeba serveru 538, který jak si agreguje ty volební průzkumy, dává je dohromady a váží je podle tedy jejich spolehlivosti, tak přestože celou dobu vlastně vedl v těch průzkumech a držel se na 28-30%, tak teďka spadnul a je na druhém místě za Bernie Sandersem a má nějakých 21%. A ten propad opravdu nastal až po té Iově.
Čili ono to působí i psychologicky. Není to tak, že by ten kandidát musel nutně vyhrát, ale měl by být, jak se říká v Iově, alespoň do třetího místa, což Joe Biden nebyl.
Samozřejmě, ono se nečekalo, že by Joe Biden vyhrál. Ty průzkumy, tak jak byly zveřejňovány, tak ukazovaly, že největší šanci bude mít Bernie Sanders nebo Pete Buttigieg, tak jak to nakonec skutečně dopadlo, ale rozhodně se nečekalo, že Joe Biden skončí až čtvrtý a hlavně s výsledkem ani ne 16%, takže myslím si, že ten start vlastně těch primárek byl pro něj opravdu velice nešťastný a on bude muset New Hampshire dokázat, že ještě není úplně odepsaný.
Nechci teď po vás pochopitelně předvídat ten výsledek, na to si počkáme tedy pravděpodobně do toho zítřejšího rána, ale zajímá mě tady v takto obecné rovině kandidát typu Joe Biden, pokud by nezopakoval nebo pokud by podruhé neudělal za sebou dobrý výsledek, znamenalo by to pro něj vážný problém pro ty další primárky?
Určitě by to pro něj znamenalo komplikace. Nemyslím si, že by nutně skončil. Já si myslím, že z těch, dejme tomu, pěti nejvážnějších uchazečů o nominaci, to znamená Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warrenová, Pete Buttigieg a nově můžeme připočíst i bývalého starostu New Yorku Michaela Bloomberga, tak nemyslím si, že kdokoliv z nich z těchto pěti by odstoupil před tím takzvaným volebním superúterým, které nás čeká v březnu, kdy se bude hlasovat v mnoha státech najednou, včetně tedy lidnatých států, jako je Kalifornie, kde se bude přerozdělovat velký počet delegátů. Takže nemyslím si, že by to pro jeho kandidaturu znamenalo úplný konec, ale samozřejmě on by potom potřeboval velmi výrazný úspěch v těch pozdějších volbách, pokud by se mu nepodařilo v New Hampshire skončit, alespoň dejme tomu na té třetí pozici, protože ta první dvě místa vypadá, že nemá šanci atakovat.
Už teď po těch druhých primárkách proseje se to síto kandidátů, anebo většina z těch kandidátů bude čekat až do toho začátku března do superúterý?
Já si myslím, že možná odpadnou ti, dá se říct, úplně marginální kandidáti, kteří nemají příliš, nebo od začátku neměli podle těch průzkumů příliš velkou šanci. Jak jsem říkal, neočekávám, že by odstoupil některý tady z té vážné pětice, nebo nejvážnější pětice nejvážnějších kandidátů.
Ale někdo z těch dalších šestí?
Někdo z těch dalších může odstoupit, pravděpodobně odstoupí, pokud ty výsledky budou pořád v řádech jednotek procent, tak tam asi není příliš velká naděje, že by se to nějakým způsobem zvedlo. Ale myslím si, že to hlavní síto bude až to volební superúterý a tyhle primárky mohou být zvláštní v tom, že ani to volební superúterý nemusí vést pročištění toho pole těch pěti hlavních favoritů. Už zmiňovaný server 538 například po Iově změnil ty pravděpodobnostní odhady a momentálně dává až 30% šanci tomu, že by vlastně žádný z těch kandidátů, z těch uchazečů o kandidaturu, o nominaci, že by nezískal většinu delegátů. To znamená, že by se na tom volebním sjezdu musela dohodnout nějaká kandidátka, která by byla kompromisní.
To by nastupovali ti takzvaní superdelegáti, kteří by o tom rozhodovali?
No, oni by, nedá se říct, že by o tom rozhodovali sami o sobě, ale ten systém je takový, že samozřejmě ti superdelegáti jsou představitelé strany v těch jednotlivých státech, jsou to třeba například guvernéři a tak dále a tak dále. A samozřejmě může se stát díky tomu, že tam je určitý počet těchto nevolených delegátů, že vlastně z voleb nevzejde nikdo, kdo by bez nich dokázal složit dohromady většinu. A je docela možné, pokud zůstane ve hře tři a více kandidátů, tak je docela dobře možné, že většinu nebude možné sestavit ani s těmi superdelegáty. A pak už opravdu přijde řada na nějaká vyjednávání, na nějaké kompromisní kandidáty, případně
třeba...
Že by se
někdo musel vzdát kandidatury ve prospěch výměnu za něco.
Přesně tak.
Stalo se to někdy vlastně vůbec?
No, například v roce 2008 dá se říct, ono nedá se říct, že by ten sjezd dopadl nerozhodně, ale Hillary Clintonová před tím sjezdem v roce 2008, i když nebylo úplně jasné, kdo z těch dvou kandidátů, jestli ona nebo Barack Obama, bude mít většinu delegátů, tak ona předstoupila před ty, nebo nahrála video, kde oslovila ty delegáty, kteří měli podporovat jí, a řekla, že v rámci tedy, nebo zájmu jednoty strany, která prostě musí se především soustředit na vítězství v těch celonárodních volbách, tak doporučuje všem svým delegátům, aby hlasovali pro Baracka Obamu, a de facto tak se vzdala nominace, nebo odstoupila sama od sebe.
A stala se pak ministryní zahraničí.
Takže samozřejmě tady ty kompromisy nejsou nepředstavitelné, ale pokud půjde třeba o nutnost kompromisu více než dvou kandidátů, tak to může být velice náročné.
Ale to byly dva kandidáti, teď tady můžeme mít až pětici podobně vyrovnaných kandidátů.
Já si nemyslím, že úplně celá pětice vydrží až úplně do toho sjezdu, ale je docela dobře možné, že třeba budou před sjezdem tři význační kandidáti, z nich ani jeden nebude mít, nebo kandidáti a kandidátky, samozřejmě mezi ně se může velice snadno dostat Elizabeth Warrenová, a ani jeden z nich nebude mít většinu těch delegátů potřebnou pro získání kandidatury nebo pro získání nominace, a tím pádem prostě bude muset dojít k nějakému kompromisu.
Státy jako Iowa a New Hampshire, zmínili jsme, nejsou rozhodně ty nejlidnatější americké státy, naopak nejsou ani ty, řekněme, reprezentativními vzorky, nebo nejsou těmi reprezentativními vzorky. Proč vlastně tady už historicky dlouhá desetiletí tyto státy jsou ty první, kde se vybírají kandidáti?
Ten volební kalendář se sice mění každé volby, to třeba to volební superu, který není nehlasují vždycky všechny státy stejně. Nicméně tady to je tradice už od roku 1972, kdy se ty primárky odehrávaly poprvé podle nových pravidel. Ono došlo k reformě po tom velice nešťastném demokratickém nominačním sjezdu v roce 1968, při kterém došlo k protestům a násilnostem. A bylo to vlastně způsobené tím, že vlastně všechny státy nevolily v těch primárkách, že v mnoha těch jednotlivých státech vlastně o delegátech na ten sjezd rozhodovali jenom straničtí představitelé, a ono došlo vlastně ke sporu v demokratické straně mezi tím protiválečným křídlem, to znamená těmi, kteří byli proti válce ve Vietnamu, proti jejímu pokračování, a mezi zastánci toho, dá se říct, kompromisnějšího nebo středovějšího kandidáta Huberta Humphreyho, kterého preferovala strana a který tedy nakonec tu nominaci i získal, přestože vlastně v těch státech, ve kterých hlasování proběhlo, tak prohrál, nezískal většinu těch delegátů. A jak jsem už jsem říkal, došlo tady k protestům, došlo k násilnostem a následně kongres zřídil komisi, která měla tedy navrhnout reformu systému výběru těch stranických kandidátů směrem k větší demokratičnosti, k větší otevřenosti. A od roku 1972 se v těchto dvou státech hlasuje jako v první.
A proč právě tyto dva státy?
Abych pravdu řekl, nevím, proč byly zvoleny tyto dva státy.
Já se na to ptám i z toho ohledu, že po tom minulém týdnu po Iově, kde tedy došlo k tomu neuvěřitelnému zdržení při sčítání hlasů, se začaly objevovat komentáře, že by to Iowa už neměla být jako první.
Už dlouho se mluví o tom, že protože v Iově, jak jste správně řekl, vlastně nejde o primárky, čili o volby, kde by se hlasovalo tajně, tak jak my jsme třeba zvyklí, ale jde o ty volební shromáždění, kde vlastně to probíhá tak, že se všichni oprávnění voliči sejdou v nějaké místnosti, kterých tuším po Iově bylo asi 1600.
Typu tělocvičná?
Přesně tak, typu tělocvičná nebo nějaký prostě jiný veřejný prostor. A tam se prostě do jednoho rohu postaví ti, kteří jsou pro Bernieho Sandersa, do druhého rohu ti, kteří jsou pro Joe Bidena, do dalšího rohu ti, kteří jsou pro Elizabeth Warrenovou. Pak mají půl hodinu na to, aby mezi sebou debatovali, aby se pokusili, jak si přetáhnout jeden druhého. Pak se to sečte a ti kandidáti nebo voliči těch kandidátů, kteří nedosáhli takzvané viability threshold, což bylo stanoveno tuším asi na 15%, což znamená, že by nedostali delegáty z toho daného okrsku, tak mají půl hodinu na to, aby se přerozdělili k těm kandidátům, kteří měli více než 15. A pak se to sečte a podle toho se přerozdělí vlastně delegáti na jakousi státní nebo na jakýsi státní nominační sjezd, který potom vlastně rozhodne o těch 41 delegátech na ten celonárodní nominační sjezd, který proběhne v létě.
Neuvěřitelně složitý systém.
Ano, je to neuvěřitelně složitý archaický systém a už dlouho se ozývají hlasy, že protože většina států upustila od tady toho systému právě ve prospěch primárek a už dlouhou dobu se ozývají hlasy nejenom tedy, že by vlastně Iowa měla tu svoji pozici přijít. Mluví se například o tom, aby se primárky odehrávaly v jeden den ve všech státech nebo co nejkratší časové období ve všech státech nároveň, tak, aby tedy nedocházelo k tomu ovlivňování tím, že v Iově zvítězí někdo, ale potom tedy získá nějakým způsobem výhodu do těch dalších hlasování. Těch návrhů je celá řada.
To zase by bylo složité pro ty kandidáty dělat kampaň asi v tolika státech najednou.
To je sice pravda, na druhou stranu ty argumenty kritiků jsou takové, že v těch celonárodních volbách se také hlasuje ve všech státech najednou a také prostě ty kandidáti musí zvládnout obět všechny nebo aspoň ty klíčové státy všechny, takže já těžko asi můžu rozsoudit, kdo je tady v právu, ale ty návrhy na reformu toho systému primárek, ať už ve směru opuštění těch volebních shromáždění, to znamená hlasování tím klasičtějším způsobem, jako uvidíme dnes v tom ve státě New Hampshire, nebo změny kalendáře, tak ty se objevují poměrně dlouhodobě a pravidelně.
A když se tedy od toho obecného zhodnocení toho systému primárek vrátíme k těm aktuálním primárkám, bavili jsme se o tom, že Joe Biden potřebuje uspět, nebo minimálně nepotřebuje neuspět, když to řeknu možná ještě trošku opatrněji, tak naopak Pete Buttigieg, ten překvapivý, byť těsný vítěz shromáždění v Iově, potřebuje úspěch a může ho to razantně posunout směrem k případné nominaci, pokud by třeba opět byť těsně zvítězil, nebo byl těsně druhý za Bernie Sandersem?
Pomoci mu to může, otázka je, jaký ten bonus vlastně bude. Ono, tam je to docela dobře vidět právě na tom modelu 538, který počítá, který agreguje ty předvolební průzkumy, ale zároveň oni mají vlastní model, to znamená, který počítá pravděpodobnost zvolení toho, kterého kandidáta či kandidátky. A Pete Buttigieg, přestože vlastně si třeba v těch celonárodních průzkumech vedl v poslední době zhruba na stejné úrovni, nebo zhruba stejně jako Michael Bloomberg, v některých průzkumech i hůře o několik procentních bodů, tak právě díky tomu, že se počítalo, že v Iově i v New Hampshire bude poměrně silný, tak ta pravděpodobnost, nebo ten model mu pravděpodobnost zvolení přisuzoval větší než Michaelu Bloombergovi. A to myslím platí i dneska. Michael Bloomberg se rozhodl na ty první státy vlastně úplně rezignovat. A ta jeho volební strategie je soustředit se na to volební superúterý.
A také asi čeká na úspěch či neúspěch Joea Bidena, protože ten neúspěch Joea Bidena by Bloombergovi mohl ty šance zvýšit.
Určitě, tam je to vidět, jak jsem mluvil o tom oslabování Joea Bidena v průzkumech, tak adekvátně tomu posílil Michael Bloomberg, který se z těch jednociferných čísel vlastně teďka v těch posledních průzkumech dostal podle různých průzkumů na třetí nebo přetahuje se o třetí, čtvrtou pozici s Elizabeth Warrenovou a to pole je daleko vyrovnanější. Jestliže ještě před Iowou se Joe Biden v těch agregovaných nebo v tom agregátoru pochyboval někde okolo 28-29% bodů, Bernie Sanders byl okolo 22 a Michael Bloomberg měl nějakých 7-8, tak teďka Michael Bloomberg má asi 15, Joe Biden spadnul na nějakých těch 21, ale první je Sanders, který má pořád v úvozovkách jenom těch 22. Takže ta, dá se říct, že ten nějaký rozpor mezi tím, dá se říct, středovějším, umírněnějším křídlem demokratů, které reprezentoval právě Joe Biden a které se snaží oslovit Michael Bloomberg, a mezi tím progresivnějším nebo můžeme říct levicovějším křídlem, které reprezentuje Bernie Sanders a Elizabeth Warrenová, takže vlastně ten poměr sil se příliš nezměnil, jenom se ta podpora přelévá od jednoho kandidáta ke druhému.
Amerikanista z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jiří Pondělíček je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
To, o čem se tady bavíme, to, že je tady tedy několik podobně silných, vyrovnaných kandidátů u demokratů. To, že došlo k tomu chaosu při sčítání hlasů v Iově a k tomu velkému zdržení. To asi úplně jednoznačně posiluje pozici Donalda Trumpa, je to tak?
Samozřejmě. Pro něj bude vlastně nejlepší, pokud ty primárky budou co nejdéle napjaté, co nejdéle nebude jasné, kdo tu nominaci nakonec získá. A pokud by třeba došlo ke sjezdu, ve kterém nebude dopředu jasné, kdo má většinu a muselo by dojít k nějakému jednání a došlo by k nějakým zmatkům, tak to by pro něj bylo vlastně úplně vůbec nejlepší.
Protože také ti demokratičtí kandidáti se musí vymezovat jeden proti druhému a lidově řečeno na sebe házet špínu, aby uspěli.
Je to tak, ono ten vliv byl vidět už v těch minulých volbách, kdy mnozí vyčítali Bernie Sandersovi, že vlastně nevzdal tu svoji kandidaturu ve chvíli, kdy už bylo jasné, že nemůže získat většinu delegátů jinak, než že by se k němu přiklonila vlastně drtivá většina těch takzvaných superdelegátů. To znamená, že nemůže vyhrát ty volby. Hillary Clintonová tehdy Bernieho Sandersa porazila vlastně daleko výrazněji než Barack Obama jí, kde no, tam záleží na tom, že některé primárky nebo výsledky byly jaksi rozporovány, takže záleží na tom, pokud je započteme, jak ona těsně vyhrála v roce 2008, pokud je nezapočteme, ale Barack Obama se tam tehdy neúčastnil, tak těsně prohrála. Ten rozdíl byl daleko menší, než byl potom v roce 2016 a Bernie Sanders vlastně už dopředu dlouho hlásil, že opravdu hodlá vést kampaň až do toho samotného sjezdu. A mnozí mu to vyčítali s tím, že to právě stranu oslabilo, že ty rozpory, které bylo potřeba zahladit, pokud možno co nejdříve, se vlastně protáhly až do toho samotného sjezdu, který už je poměrně blízko těm samotným volbám a že to mohlo stát nakonec Hillary Clintonovou klíčová procenta v těch několika rozhodujících státech, kdy ti voliči buď zůstali doma a nebo volili Donalda Trumpa.
No a když se tady bavíme o Donaldu Trumpovi, zmínil jsem, že jeho ta situace u demokratů teď bezesporu těší. Minulý týden přestál to hlasování o impeachmentu, ten proces senátu ani netrval tak dlouho, jak se zdálo, že by trvat mohl. Donald Trump také těží z ekonomické situace ve Spojených státech, která je dobrá, snaží se vystupovat razantně, třeba na Blízkém východě, představil ten mírový plán, zabití Soleimányho, Abu Bakr Bagdádiho a tak dále a tak dále. Zdá se, že řada úspěchů pro Donalda Trumpa. Je ta jeho pozice teď nejsilnější, protože minimálně podle jednoho z těch průzkumů, jestli to byl Gallup Institute, tuším, tak ta pozice jeho je nejsilnější od jeho zvolení.
Ano, to bylo podle průzkumu Gallupova ústavu, kde mu přisoudili podporu 49% voličů, což je nejlepší číslo v tomto průzkumu.
Dokonce jeho... víc, než když byl zvolen.
Ano, těsně po jeho zvolení. 538, který agreguje ty volební průzkumy, tak ten průměr mu tam vyskočil k nějakým 45%, kdy vlastně dá se říct naposledy byl srovnatelně vysoko někdy v listopadu na podzim roku 2018 a vyšší byl právě jenom těsně typ asi 2 měsíce po jeho nástupu do funkce. To znamená, není to jenom jeden průzkum, zdá se, že to je konzistentně...
Ten trend je jednoznačný.
Ten trend je poměrně jednoznačný. Ono, prezidenti, obhajující prezidenti mají tradičně v těch amerických volbách jaksi výhodu. To je prostě celkem známá věc od konce druhé světové války, tak vlastně žádný z prezidentů, který znovu kandidoval, tak neprohrál, pokud se mu podařilo vyhnout se ekonomické recesi v tom posledním předvolebním roce.
Což teď se naprosto daří, naopak.
Což se daří a vypadá to... Vypadá to, že k žádnému oslabení, byť před ním někteří ekonomové varovali, tak žádnému oslabení nedochází a zřejmě do voleb nedojde, pokud nedojde k nějakému překvapivému vývoji. Já bych si jenom tady dovolil říct, ono to není úplně tak jednoznačné, ne, že bych chtěl spochybňovat, že ta ekonomická situace je pro prezidentovo znovu zvolení příznivá, ale ta podpora není, nebo respektive to vnímání Američanů není úplně jednoznačné. Oni na jednu stranu velice pozitivně vnímají vlastně svoji osobní finanční situaci, kdy vlastně skoro 2/3 Američanů tvrdí, že se mají lépe, než se měli před rokem a dokonce skoro 3/4 očekávají, že se za rok budou mít lépe, než se měli letos. To znamená, ten optimismus je tam, dá se říct, hmatatelný. Na druhou stranu, když se podíváme na průzkumy, které hodnotí směřování země, tak podle jiného agregátoru Real Clear Politics, tak 55%, ten průměr je 55% voličů tvrdí, že země nesměřuje správným směrem, nebo že ten kurz není správný a jenom necelých asi 40% tvrdí, že s tím nastaveným kurzem souhlasí. Zároveň je například mezi obyvateli, a to i téměř u poloviny republikánů, velká podpora třeba vyššího zdanění bohatých, těch nejbohatších Američanů, to znamená příjmu nad 10 milionů dolarů ročně.
Čemu se Donald Trump a republikáni asi mít úplně nebudou.
Nebudou.
A těží jenom, pardon, z těch ekonomických opatření, které podnikl Trump a jeho administrativa, typický volič Donalda Trumpa, čili ten volič, který byl dříve spíše levicový, který žije v tom takzvaném železném pásu, který se třeba cítí ohrožen být automatizací, digitalizací, globalizací?
Tak ta ekonomická situace přeje asi, dá se říct, všem, nicméně tam by to potom záleželo, typický volič, některé průmyslové oblasti, nebo některá odvětví zpracovatelského průmyslu jsou na tom nyní lépe, u některých ten pokles počtu pracovních míst pokračuje, pokud bychom třeba za typického voliče vzali horníka v západní Virginii, tak ten se asi pravděpodobně lépe úplně nemá, protože pokles těžby uhlí v Americe i přes opatření vlády Donalda Trumpa pokračuje. Ten proces je hnán především tím, že ceny plynu na americkém trhu jsou opravdu nízké a tak se prostě nevyplatí stavět uhelné elektrárny, ale staví se plynové elektrárny, pokud už se staví nové. Takže asi se nedá říct obecně, že by se všichni voliči Donalda Trumpa měli lépe, ale domnívám se, že on se opravdu snaží cílit na ty klíčové skupiny voličů, ať už to byla třeba jeho cílená podpora farmářům, kteří trpěli v důsledku těch obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou a těch čínských protiopatření, anebo ať už je to snaha minimálně zbudit dojem, že tedy dochází k nějaké renesanci toho zpracovatelského průmyslu v Americe.
V Británii jsme při těch dlouhých vyjednáváních o Brexitu mohli vidět jednoznačné štěpení nejen mezi jednotlivými stranami, těmi hlavními, ale i uvnitř těch stran. Vidíme něco podobného i ve Spojených státech mezi demokraty a republikány, teď tedy po impeachmentu a potom, kdy Donald Trump zůstává ve funkci?
To jsme mohli pozorovat i před impeachmentem, ale já myslím, že Donaldu Trumpovi se za ty poslední 4 roky podařilo tu stranu dokonale ovládnout. Že pokud opravdu ještě v roce 2015-2016 mnozí republikáni měli osypky z těch jeho plánů v oblasti mezinárodního obchodu, kdy velká většina z nich vyznávala naopak spíš co nejotevřenější systém mezinárodního obchodu, tak teďka už takové hlasy mezi republikány opravdu neslyšíme. Oni se sjednotili za prezidenta prezidentem. U demokratů, jak jsem říkal, ten hlavní spor momentálně probíhá mezi těmi demokraty, kteří jsou blíže středu, které, nebo pro které byl dlouho favoritem Joe Biden a teď ho možná začne nahrazovat Michael Bloomberg, a mezi těmi, kteří jsou spíš na levici a ty, respektive jejich hlas zastupuje právě Bernie Sanders nebo Elizabeth Warrenová.
Ale republikáni jsou tady mnohem jednotnější, až tady možná na Mitta Romneyho, který hlasoval pro odvolání Donalda Trumpa.
V současné chvíli ano, ale vlastně ani u Mitta Romneyho se nedá říct, že by ten rozpor byl nutně, co se týče politických záležitostí. On sám vlastně v té své řeči, kdy řekl, že bude hlasovat pro odvolání prezidenta z funkce, tak připomněl, že vlastně hlasoval pro opatření nebo zákony, které prezident prosazuje nebo které chce prosadit ve více než 80% případů. Takže ono se nedá říct, že by mezi nimi byl nějaký zásadní politický rozpor. Tam bych řekl, že se opravdu jedná o impeachment a chování Donalda Trumpa vůči Ukrajině daleko více než třeba o mezinárodní obchod.
A i ten samotný impeachment, dá se říct, že přispěl ke sjednocení republikánů a možná jinému rozštěpení demokratů?
Já si nemyslím, že úplně by přispěl k rozštěpení demokratů, protože například, když se podíváme na to, jak hlasoval demokratický senátor právě za stát západní Virginie, ve kterém Trump vyhrál rozdílem tuším asi 40% hlasů v roce 2016, tak a o něm, nebo spekulovalo se, jestli on nebude jedním z demokratů, kteří by mohli hlasovat proti odvolání Donalda Trumpa z funkce v senátu. A nakonec i on hlasoval se svojí stranou, takže nemyslím si, že by se podařilo...
Spíše ty pozice zůstaly víceméně stejné.
Tak.
Amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy byl dnešním hostem v Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, na stranou.
Ještě doplním, že i k tomuto rozhovoru se například prostřednictvím videozáznamu můžete vrátit na webu plusrozhlas.cz. Loučí se Michal Rosypal.